Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este Puiu Ștefan. Stăm de vorbă la Vieți Transformate despre transformarea pe care Dumnezeu a lucrat-o în viața invitatului nostru și despre experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu. Mai întâi, care credeți că a fost cea mai mare transformare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră?
Cea mai mare transformare este atunci când El mi-a ieșit în cale în modul acesta.
La vârsta de 37 de ani, în anul 2005, v-ați pierdut vederea. Până atunci ați văzut și de atunci, dintr-o dată, n-ați mai văzut. Ce s-a întâmplat?
Mărturia asta nu e o știre, eu așa o privesc. Mărturia este însă ce a făcut Domnul Iisus pentru fiecare dintre noi.
Da.
Eu am fost un om împotrivitor, ca Pavel, bajocoritor, hulitor de pocăința, n-am înțeles-o niciodată și mama mea a fost omul care s-a întors la Domnul numai cu 24 de ani. Mult s-a rugat și a plâns pentru toată familia, soț, copii, patru, toți am bajocorit ceea ce a făcuse. Eu mi-aduc aminte, veneam din combinat de la Unedoara, o găseam pe genunchi se ruga. De când o știu, de 24 de ani, pe calea asta, nopți la rând de rugăciune. Nu știu, rar oameni să se roage atâta. Ore întregi, noaptea asta, au fost nopți de oprins-o zorii zile pe genunchi. Și eram așa, într-un mod ciudat, nu înțelegeam lucrul ăsta și de ce atâtea rugăciuni și atâtea strigăte și cu modul ei de a se ruga cu plâns și îi spuneam adesea, ne-ai făcut neamul de rușine, o disprețuiam pentru ceea ce a făcut și o consideram o jignire că a făcut, că s-a pocăit, s-a dus în biserica penticostală din Hunedoara. Și primul eveniment în 1990, când m-am întors din armată, ea avea puțin vreme de când cunoscuse pe Domnul și în oțelăria din Hunedoara, unde m-am reangajat, am avut prima experiență, să spun așa, cu Dumnezeu. Am zărit într-o hală un tânăr pe nume Tincu Romeo. M-am dus repede către el, bucuros, pentru că fusese coleg de școală, de armată, liceu, în școala generală, am fost peste tot cu el. Bucuros, aveam mai multe întrebări să-i pun. Când am ajuns aproape de el, l-am strigat pe nume. Romică. S-a întors și l-am întrebat, mai trăiești? În momentul când i-am pus întrebarea, am simțit ca o izbitură în cap. Aveam o cască pe cap, am crezut că m-a lovit ceva, a căzut de pe o macara. M-am întors, nu era nimica. Dar trupul a început să întremure necontrolat. O frică și o groază m-a cuprins așa pe loc, niște lucruri care nu mi le puteam explica. M-am albit la față, l-a văzut lucrul ăsta.
Da, avea o figură înfricoșătoare el sau din ce cauză?
Nu.
Dar de ce v-ați speriat așa?
De lovitura de care m-a atins ceva în cap, m-a împins în față. Am simțit-o puternic lovitura aceea. Dar spaima aceea n-am înțeles ce s-a întâmplat, cum ce a coborât peste mine. În momentul când el m-a văzut că m-am albit la față, m-a întrebat, Puiu, ce-i cu tine? De tremure așa și cu fața asta. Și am auzit o voce. Dar foarte clar, vocea înăuntru capului meu ca un eco. Pleacă. Un singur cuvânt, pleacă. Zic, Romică, nu știu ce mi se întâmplă, de ce tremur așa, dar eu acum trebuie să plec. N-am mai stat pe gânduri, mă tot uitam în stânga, în dreapta, aveam impresia că se va întâmpla ceva. 60 de metri am făcut. Din locul ăla, aproximativ 70 de metri, urcam pe niște scări pe o platformă la un cuptor, când în spate aud o bubuitură. Când m-am întors să văd ce s-a întâmplat, un cârlig de macara de 700 de kilograme s-a desprins din funii, de la aproape 30 de metri înălțime, a căzut peste acest tânăr de 21 de ani și l-a omorât pe loc. A fost poate cel mai șocant lucru care mi se putea întâmpla, cel puțin până atunci, în momentul acela, nu venea să cred. Era, cu câteva minute înainte vorbeam cu el, era viu și acum o moarte groaznică.
L-ați văzut acolo jos?
Da. Creierii împrășteați și lovitura a fost îngrozitoare. Cârligul când a căzut a lovit o oală de fontă și de acolo a ricoșat și l-a lovit în cap, în piept, față, tot era.
Asta se întâmpla în combinatul
siderurgic din Hunedoara.
Da. Dar cum s-a desprins acel cârlig? Pentru că probabil că au mai multe asigurări, mai multe funii de asigurare.
Nu era montat, ritmul era infernal care se lucra pe vremea lui Ceaușescu și repede ca să se facă o reparație erau de multe ori superficiale și nu s-a pus limitator pe funie. Și când a dat sus cârligul, el s-a dus până sus pe tambur, s-a desfăcut de pe ăsta și s-a căzut jos. Și l-a omorât pe omul ăsta. Atâta țin minte, în zilele acelea, eu n-am plâns la o mormântare nici când a murit tatăl meu, cum am plâns la mormântarea acestui tânăr. Priveam la sicriul ăla și îmi repetam mereu o întrebare: cine mi-a vorbit? Eu le spun de multe ori mărturia asta pe unde merg prin biserici, frați, surori, tineri, prieteni care sunt în fața mea: Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește, numai că omul nu ia seama.
Ați asistat la propria înmormântare, așa, între ghilimele. Puteați fi împreună cu el acolo?
Puteam să fiu.
Sau în locul lui?
Da. Cine mi-a vorbit și mi-a spus să plec de acolo? Vocea aceea nu pot să uit. La câteva luni, urcam pe un cuptor. Scările n-aveau protecție în spate, cum ar fi trebuit să aibă.
Înainte de a trece la experiența următoare, da, de ce credeți că ați fost ales? De ce acel tânăr a rămas? Și dumneavoastră
e clar că rugăciunile mamei mă ajungeau din urmă. E clar asta. Eu fiind împotrivitor la pocăiți, m-am gândit adesea la Pavel, care mergea pe drumul Damascului, când i-a ieșit Domnul Iisus în cale și îi spunea: Pavel, de ce mă prigonești? Așa eram eu. Exact așa. Deci modul acela, deci aveam o împotrivire, deși nu aveam nimic de a face cu creștinismul, mergeam la biserică și eu la Paști și la Crăciun, dacă mergeam, dar nimic de a face cu pocăița. Eu sunt oltean și olteanii nici atât n-au o tangență cu Domnul și nu știu.
Nu toți. Sunt care sunt.
Mai sunt. Sunt. Nu toți, bineînțeles. Nu. Dar la noi în Oltenia, eu vin din zona aia, foarte greu se pocăiesc oamenii acolo. Și acum...
Deci rugăciunile mamei, rugăciunile părinților asigură o protecție specială copiilor?
Categoric. Cine poate spune că nu e așa? Deci o mamă, prin plânsul ei și rugăciunea ei, care e făcută așa cu inima, deschide cerul și se întâmplă miracole. Numai că noi suntem orbi și nu vrem să le vedem. Dar ele se petrec în jurul nostru. Peste tot e mâna lui Dumnezeu, numai...
Și în momentul când a stat lângă sicriul al celui tânăr, nu v-ați pocăit?
Nu. Eram foarte împietrit. Și a urmat al doilea eveniment.
Spuneți-ne.
Urcam pe cuptorul acesta de care vă spuneam. Deci scările n-aveau protecție. Erau rupte barele de protecție din spate și trebuia să ajung pe bolta unui cuptor. Eram zidar și am motor de meserie.
Ce înălțime?
De unde am căzut? Da. Până am fost o cădere de pe bolta aceea. Cam etajul 2. Unde trebuia să ajung eu pe bolta aceea, la cuptor. Și scările neavând protecție, eu când am pus mâna pe ultima bară de sus, cineva intenționat sau din greșeală, nu știu, a uns cu vaselină bara aceea.
Pua.
Când am pus mâna stângă pe ea, mâna dreaptă i-am dat drumul și atunci mi-a scăpat, mi-a aplicat mâna și am căzut pe spate, de la, așa cum am spus, cam etajul 2. Jos erau niște betoane și niște bucăți de fier. Însă eu am căzut pe un furtun făcut colac. Era ridicat aproape la un metru înălțime furtunul acesta. A fost o lovitură, așa m-a durut foarte mult timp coloana. Dar furtunul, eu am căzut cu șezutul exact în mijlocul furtunului. Nici dacă calculam căzătura, nu puteam să cad atât de bine. Dar ce m-a șocat pe mine, pentru că înainte să urc pe cuptor, pentru o secundă, o fracțiune de secundă, ochii mei s-au pironit pe furtunul ăsta. Mi s-au fixat fără să vreau privirea pe el. Și nu era unde am căzut eu. Pentru că dacă ar fi fost sub scară, m-aș fi împiedicat de el. Și nu puteam să urc pe cuptor. Și acum era exact sub scară.
Deci furtunul a fost mișcat.
A fost mișcat. Dar ce este că eu l-am văzut la 5 metri, lângă o estacadă, l-am văzut clar. Și acum când m-am căzut, m-am ridicat pe el, m-am uitat la estacadă, unde era, am văzut, nu mai era acolo. M-a trecut un fior din cap până în picioare. M-am uitat în stânga, în dreapta, nu era țipene de om.
V-ați gândit că poate erau două colace de furtună?
M-am gândit la multe. M-am întors de nu știu câte ori în locul acela. Dar nu m-am mai întors singur, mi-era frică să mă apropie de locul acela. Este în Biblie un cuvânt care scrie: Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el. Și scapă din primejdie. Eu categoric nu mă temeam de Domnul la vremea aceea, n-aveam nicio treabă cu Dumnezeu. dar știu 100% că în casa mea exista cineva care se temea de Dumnezeu. De aceea zic, Domnul să binecuvânteze toate mamele care se roagă pentru pruncilor, că, pentru copiilor, că El ascultă rugăciunile mamelor.
Deci, în primul rând, dacă ați fi căzut de la etajul 2 pe betoane și pe materiale ce erau acolo...
Rupeam coloana sau... Da. Asta era în cel mai fericit caz, dar puteam să mor.
Da. Și în al doilea rând, ați căzut în mijlocul exact...
Exact în mijlocul furtunii. Deci dacă eram un cascador să calculez, eu nu puteam să cad atât de bine.
În mijlocul unui colac de furtun, da, înalt de un metru...
Erau furtune care, acolo sub plafomele acelea, erau cuptoare Siemens Martis, se stropeau ca vanele în care se curgea zgura din cuptoarele așa. Cuptoare Siemens Martis erau niște cuptoare uriașe. Am lucrat acolo an grei de muncă. Căldură, foc.
Deci furtunul era la câțiva metri mai încolo. Când ați început să urcați pe scară, l-ați văzut. Era în altă
exact.
Parte.
Exact. Pentru o fracțiune de secundă. Dar asta e mâna lui Dumnezeu care îți arată. Uite ce am făcut eu pentru tine. Noi refuzăm să vedem minunile lui Dumnezeu, dar ele sunt, se petrec. La puțină vreme m-am căsătorit. Mama mea a fost o femeie care a insistat foarte mult. Perseverența ei era sufocant, așa, sufocat tot timpul. Hai la biserică, hai să-ți mai spun din cuvânt. Uite ce mi-a vorbit Domnul din cuvânt. Ea tot citeam foarte mult, citea din Biblie și mă speria un lucru. Când citea din Biblie, fața ei se lumina. De fiecare dată, când stăteam ales câte o oră jumate în Biblie cu ochii pironiți, când se întocea către mine, aveam un șoc. Vedeam fața ei luminoasă, pur și simplu, parcă era aprinsă o lanternă dincolo de piele. Mă speria lucrul ăsta. Și m-am găsitorit și m-am mutat într-un bloc vis-a-vis de blocul mamei mele.
Dar cum de ea stătea atâta timp pe genunchi și în rugăciune? Nu avea treabă în casă după 4 copii și un soț?
Casnică era, casnică, dar atât de mult iubea pe Domnul. Atât de mult, pocăința când a cunoscut ea pe Domnul, s-a topit de dorul lui și de dragoste și a zis, l-am simțit și ea venind din părțile Olteniei, înjura foarte mult și la fel, o păcătui mult înaintea Domnului și a spus cât l-am supărat pe Domnul toată viața mea, am păcătuit și zice, acum atât de mult vreau să-L iubesc pe Domnul. Și asta voia să o transmit la toți, dar am spus, nu toți pot fi ca tine. Înțelegi că eu nu pot primi pe Domnul cum primești tu și încercam să o fac să înțeleagă lucrul ăsta, dar n-aveam cu cine discuta. Și în blocul care m-am mutat după ce m-am căsătorit, mi-am reproșat nu odată de ce nu m-am mutat mai departe, pentru că nu era zi să nu vină la mine acasă. Și cu Biblia sub braț, tot zâmbitoare. Când o vedeam pe ușă cu fața luminoasă, știam că citise deja din Biblie. Și îmi spunea, copile, hai să spun ce mi-a zis Domnul azi din cuvânt.
Groaznic.
Deci când o vedeam, nu știam pe unde să fug. Și spuneam, știi ce? Și acum, cuvântul ăsta care îl spun acum, se adresează în mod direct tinerilor, mai ales din bisericile noastre, care poate spun și ei ce am spus eu cu gura asta. Că îi spuneam, știi ce? Mică, îi ziceam eu, mică. Nu ziceam, mamă, mică. Să dispar din fața ochilor mei și tu și Biblia. De sute de ori am zis cuvântul ăsta. Dispar din fața ochilor mei și tu și Biblia.
Și-a
să nu vă mai văd niciodată.
Dispărut.
În Biblie scrie clar că în limbă stă și binecuvântarea și blestemul. Scrie cuvântul ăsta. Eu de multe ori spun în mărturia mea pe unde am fost prin Europa și prin America, aveți grijă, părinți, ce spuneți cu gura voastră sau tine, ce spui cu gura ta, că s-ar putea să ți se întâmple și nu știi de unde vine o sânda. Că a fost o ureche care a auzit ce am zis eu. Categoric. Da, pui, vei ca să nu mai o vezi pe mama ta și pe Biblia, am să fac cum ai cerut-o. Și Dumnezeu a îngăduit ca în ziua aceea de noiembrie, sfârșit de noiembrie 2005, într-o singură zi să-mi pierd vederea. Într-o singură zi.
Până acolo, spuneți-ne despre familia dumneavoastră, tatăl, frații, toți erau la fel de împotrivitori față de mamă?
Toți. Tatăl meu era un alcoolic. Eu eram un băutor de băuturi tari la vremea aceea.
Un băutor de cursă lungă.
Da. Tatăl meu miner, la Teliuc, lângă Hunedoara. Frații noștri niciunul, sora mea, noi suntem trei băieți și mai avem o soră care ea l-a primit primul pe Domnul. Ea a avut vise în care Domnul i-a arătat cum va reuși la școală și nota cu care va intra și pe baza la visele acestea care Domnul i-a dat s-a întors și la Domnul. Dar restul, cei trei frați, am un frate în Cluj, care asta cât de cât el, deci nu citește, n-are treabă cu Biblia, cu Dumnezeu deloc, el e din contră cu OZN-ul, știu, alte lucruri, și am un frate în Hunedoara care și el ca mine a fost un băutor și n-are nimic de a face cu Domnul și e foarte împotrivitor, ca și mine, cum eram la vremea aceea. Însă de acum, de un timp încoace, Domnul a început să-i cerceteze și pe cei doi frați ai mei. Văzând ce se întâmplă cu mine și modul în care Domnul lucrează, le-am vorbit despre lucrările Domnului și pe unde au fost lucruri care pe mine m-au șocat, incredibile. Și care mi-au dat putere să merg înainte de când mi-am pierdut vederea. În 9 ani.
Ce s-a întâmplat în noiembrie 2005?
Eram în casă cu băiatul meu cel mic.
Câți copii aveți?
Doi băieți. Un băiat, Alin, și cel mic, Raul.
Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Amin. Și pe dumneavoastră. El avea un an și câteva luni, Raul, și mă uitam la el cum se juca într-un pătuț. Atât de drag mi-era că eu lucrând pe șantier, ca zidar, veneam rar pe acasă noaptea, găseam tot dormit și nu mă puteam. Eram, să știți, în pragul aproape să divorțez. Prieteni, anturaje, nu aveam treabă cu familia. Soția mea a suferit mult din cauza aceasta și de multe ori noaptea a dormit plângând, pentru că eram din ce în ce mai... Mergeam pe o cale proastă, acolo a început să se-mi distrugă comportamentul și modul meu de a fi în familie. Eram un străin în familie, veneam noaptea târziu, copiii dormeau, dimineața plecam la lucru și început să fiu dependent de alcool.
Pentru dumneavoastră casa era doar dormitor.
Da. Și în ziua aceea eram într-o zi așa, după câteva beții cu prietenii și soția plecase în oraș și eram cu cel mic singur în casă și mă uitam la el, se juca într-un pătuț și aveam așa în mine regrete, gândindu-mă la viața mea și la ce se întâmpla și îl văd, dintr-o dată cum întoarce capul spre colțul camerei în care era, face ochii mari și începe să țipe. S-a oprit cu mânuțele de barele de la pătuț, s-a ridicat în picioare și a întins mânuțele către mine ca să le iau în brațe. Dar nu își dezlipea ochii din colțul camerei în care era. Eram uimit de lucrul ăsta pentru că nu era nimic în colțul ăla. Era goală. Colțul era gol la cameră.
El vedea ceva.
El vedea ceva. Copiii ăștia mici, nu știu, am auzit multe lucruri bine să despre ei, dar ei scurați. Și văd lucruri pe care noi oamenii maturi nu le putem vedea. Eram uimit mai ales de faptul că ăsta micul nici dacă îl ciupei nu plângea. Ăsta. Rar de tot îl auzeam să plângă. Și am zis, ce-o fi văzut? Și am dat să mă ridic de pe canapeaua din camera unde eram. El era în altă cameră, dar pe coridor îl vedeam. Și am dat să mă duc către el. Când m-am ridicat în picioare, am simțit o căldură puternică venită din cap până în picioare. Parcă cineva a aruncat peste mine o haină de plumb. Deci o greutate și un rău mi s-a făcut îngrozitor. Cu cât încercam să mă apropii de camera lui, aveam impresia că mă lupt cu un munte care încerc să-l împing cu mâinile. Deci mă îngenunchea căldura și puterea aceea. Simțea că sunt în alt loc, într-un coridor care parcă nu se mai sfârșea. Când am ajuns cam la 2 metri de pătuți în cameră am auzit o voce pentru a doua oară în viață. De data asta vocea nu mi-a vorbit ca un ecou în capul meu, cum a fost când la accidentul de a muri băiatul acela. Vocea mea vorbind dintr-un perete din partea dreaptă, exact colțul unde se uita copilul meu. De două ori vocea a spus din peretele acela, n-ai să-l mai vezi, n-ai să-l mai vezi. Când s-a repetat a doua oară, am văzut culorile din fața ochilor mei, cum au început să se schimbe nuanța. Închideam ochii, se stompau. În 6 ore totul s-a făcut alb-negru, în 7 ore a rămas total fără vedere. Am fost dus de urgență la Hunedoara, la spital. Am intrat în comă, mă trezeam, iar intram în comă, iar mă trezeam. 7 medici pe lângă mine la unele doar oftalmologi, neurologi, de pe interne, boli infecțioase, alergau pe lângă mine să-mi scape viața.
Dar ce s-a întâmplat?
Ei presupuneau că, deși când reveneam din comă, mă întrebau ce ai băut. Zic, dacă mă întrebați de băuturi alcoolice, n-am mai pus băutură de mai multă vreme în gura mea. Asta lor le-a dat multă bătaie de cap, vorbeau între ei și spunea nu se poate. Toate simptomele arată că omul s-ar fi otrăvit. Auzeam când vorbeam, când reveneam la viață.
Da.
Că ar fi otrăvit cu o substanță pe care eu numeam metanol sau în termen popular alcool metilic.
Da.
Toate simptomele arătau asta. Și spunea, nu se poate. Asta era într-o zi de marți, când mi-am pierdut vederea. Eu, ultima oară când pusesem băutură în gura mea, a fost sâmbătă. Și spunea, aveau cartea în față și spunea, uite-te aici. Normal, toxina aceasta, dacă au băut metanol, el duminică trebuia să fie la noi deja, cu probleme grave. Și duminică n-a avut nimic, luni n-a avut nimic. Analizele la sânge l-au luat și l-au trimis la mai multe laboratoare, unul din ele în Franța, la un laborator performant. De peste tot de unde au venit analizele la sânge, spuneau, sângele lui e curat. M-au trimis la Cluj, la București, am ajuns în Statele Unite, în Los Angeles, este o familie gaboraș, în biserica unde Nelu Pruneanu păstor, m-au dus și ei la un medic american. În Sacramento, un păstor Moise Gaudea a intrat cu mine într-un cabinet. Să audă el cu urechea lui că nu văd, pentru că mulți aveau suspiciuni că aș fi văzut. Și niciun medic nu găsi cauza bolii mele. De ce mi-am pierdut vederea? Absolut niciunul. Au dat un diagnostic, așa, ca să poată să mi se facă un tratament, s-au făcut 2 săptămâni teste peste mine. Nu s-a găsit cauza bolii mele. Nicăieri. Eu zic adesea în mărturia mea lucrul acesta. Eu în 2006 m-am întors la Domnul în februarie, la unde doar la noi.
Deci în 2005 v-ați pierdut vederea.
Da, în 2006 m-am întors la Domnul.
După
o să mă întorc la 3-4
luni. Da.
În 2006, în iunie, m-am întors la Domnul. În februarie, la noi, la unde doar la Biserica Pentecostală, a fost o stăruință după Duhul Sfânt. Eu aveam mari întrebări vis-a-vis de lucrul ăsta. Mama mea m-a convins să vin la câteva evanghelizări și m-am întors la Domnul și m-am mers la stăruință și aveam impresia că...
Ați mers la evanghelizări doar așa de gura ei, nu?
Da.
De...
Și totuși acolo Domnul m-a atins. O să mă întorc la lucrul acesta.
Da.
Și mergând la stăruință, n-am primit Duhul Sfânt, la botezul cu Duhul Sfânt, cum era în biserica noastră, și a venit acasă și am început să dialoghez cu Domnul Iisus în rugăciune. Mult. Am luat în fiecare săptămână, luam 3 zile de post pentru lucrul ăsta și am zis așa, dacă cu adevărat există un botez cu Duhul Sfânt, eu necitind Biblia niciodată, auzeam ce îmi citeau unii și alții sau de pe un CD-ul, zic, și tu, Iisuse, încă faci lucrul acesta astăzi, vreau să vin la mine în casă să mă botez cu Duhul Sfânt, dar nu vreau să o faci oricum. Ca să cred că există lucrul ăsta ce vine de la tine, vreau să o faci noaptea în somn și atunci cred că vine de la tine. Pe 31 august 2007, noaptea am avut un vis. Soția mergea către o ușă. S-a deschis ușa în fața ei, un vânt a venit și a lovit părul. I-am văzut părul în vis când s-a mișcat și vântul m-a lovit și pe mine și mi-a ars în vis. Simțeam fața că mi-a foc, ca și cum cineva mi-a aruncat un prosop fierbinte, ud, pe față. Aia era senzația. În vis. Și am simțit pe falca de jos 2 mâini care trăgeau de falcă în jos. Mă lupteam, țineam dinții închiși să nu deschid gura, totuși în vis. Am cedat, am deschis gura și am început să vorbesc în limbi. În limbi care nu le cunoșteam. Speriat de forța care îmi trăgea de falcă, în noaptea aceea m-am trezit în miezul nopții. Dar visul nu mai era vis, era realitate. Eu vorbeam în limbi. Eram treaz de data asta, soția mea lângă mine dormea în pat, m-am ridicat, m-am dus în camera cealaltă unde mă rugam eu, eram cu lacrimi în ochi, plângeam și mă rugam în limbi. Dimineața soția s-a trezit ca să ducă copiii și m-a auzea rugându-mă, zice, ce s-a întâmplat? Ce e asta? I-am spus, cu vorbe foarte greu putea să... I-am întrebat în românește și eu nu puteam să mai vorbesc românește. Vorbeam tot în limbi. O zi întreagă încercam să dialoghez cu ea și nu puteam. Tot în limbi am vorbit.
Ce fel de limbi erau?
Poftim?
Ce fel de limbi erau?
Dacă intrați pe internet, le vedeți. Despre biserici, nu le înțeleg nicio. Deci nu mă întrebați despre lucrul ăsta că mă depășește. Vorbeam niște limbi pe care nu le pot înțelege nici astăzi. Dar ce am cerut, mi s-a întâmplat...
Erau limbi care se vorbesc pe pământ sau limbi îngerești?
Nu cred că sunt limbi care se vorbesc de pe pământ. Deci nu pot acum, dacă stau de vorbă, să vorbesc despre asta. Dar când intru în rugăciune și intru sub puterea aceasta, mi se întâmplă lucrurile acestea, să vorbesc în limbi. Și la 8 zile, după aceasta, pe 8 septembrie, niște tineri din Hunedoara m-au provocat și au spus, Puiu, frate Puiu, nu vrei să vii cu noi la Aghelari? Este o femeie acolo care e singura pocăită din toată localitatea. Și spuneau ei, femeia asta e un proroc. Poate Domnul îți va descoperi de ce ți-ai pierdut vederea. Pentru mine, tot timpul am avut întrebarea asta, de ce mi-am pierdut vederea. Bineînțeles că când mi-am pus întrebarea asta, de ce, Domnul mi-a și spus mie de ce. Pentru că eu știu de ce acum. Pentru că am păcătuit înaintea Domnului și datorită neascultării. N-am avut să ascult de mama mea când mi-a chemat și alte lucruri. Eu zis, femeia asta nu te cunoaște. Coboară foarte rar în oraș, în Hunedoara. Și a zis, știi ce? vin cu voi. Eu aveam întrebări mari vis-a-vis de proroci și despre lucrurile astea care vorbeau că Dumnezeu vorbește prin oameni. Și am zis, vin cu voi, dar uite cum facem. Aș vrea că atunci când ajungem la femeia asta acasă să faceți un zid în fața mea, fiind mai mulți, aș vrea să nu observe. Oricine se uită în ochii mei nu-și dă seama dacă că sunt nevăzător. O să las bățul de nevăzători acasă, eu mă sprijin discret cu mâna pe unul dintre voi, intrăm în casă la ea și dacă e prorocul Domnului și există așa ceva, atunci să mă descopere Domnul că sunt orb. Mă gândeam la nevasta lui Ieroboam. În Biblie scrie despre ea că s-a dus la un proroc și s-a dat dreptatea, și-a schimbat hainele și prorocul a descoperit-o. De ce?
Te dai dreptatea.
Te dai dreptatea. Ce m-a șocat pe mine când am ajuns la femeia aceea în casă? Eu atunci, în ziua aceea de 8 septembrie, mersesem cu mărturia aceasta cum mi-am pierdut vederea în trei biserici. La Jebel, Banloc și Liblic. Și în toate cele trei biserici spuneam în mărturia mea de început celor mai ales care erau băutori de consumatori de alcool. Aveți grijă. Uitați ce am pățit eu. Datorită băuturii. Și spuneam, datorită băuturii mi-am pierdut vederea. Asta spun medici. Eu nu pot să spun că e așa, dar asta au spus medicii că mi-am pierdut, deși tot timpul m-a mărit vocea care mi-a vorbit mie în casă. Și zic, mergem la femeia asta. Zis și făcut, am intrat în casă, femeia nu și-a dat seama că-s nevăzător, nici n-a observat că eram în spatele lor, ne-am pus roată toți pe genunchi tinerii aceștia și eu împreună cu ei și Dumnezeu mi-a vorbit prin femeia asta cu așa la milimetru. Auziți ce spune femeia asta? Eu pot să le dau cu exactitate de când mi-a pierdut vederea, memoria mi s-a îmbunătățit foarte mult și pot să țin minte sute de nume de telefon sau nume de oameni și mai ales cuvinte. Și a început să zic așa, ascultă bărbatule cuvântul Domnului, să nu mai spui cu gura ta că băutura ți-a făcut lucrul acesta. La mine sus au ajuns lacrimile mamei tale. Datorită acelor lacrimi am pus peste ochii tăi o bandă neagră, dar așa cum ai lucrat pentru Satan, de azi înainte vei lucra pentru mine. Când Dumnezeu vorbește și spune de azi înainte vei lucra pentru mine, El nu minte. El și face. Deci numai cu 8 zile, dacă rețineți, eu fusesem botezat de Domnul cu Duhul Sfânt pe 31 august, noaptea în somn. La 8 zile am fost în casă la femeia aceasta. Am simțit puterea aceea venind din nou peste mine, vorbirea limbi și pentru prima oară am prorocit. Am avut un mesaj. Pentru prima oară, deci n-am putut să-mi controlez gura. Pur și simplu simțeam din nou mâinile cele care îmi deschideau gura, a venit vorbirea limbi și am avut un mesaj pentru unul din tineri au rămas toți că tatăl acelui tânăr era pe moarte. Era pregătit pentru operație de inimă și nu se găsea transplant și a spus Domnul la omul acela, mă voi duce eu la el și voi face operația. Era paznic de noapte într-o hală lângă Teliuc și s-a deschis ușa halei noaptea, o ființă îmbrăcată în haine albe. Eu făcusem să tacă, el o amuțit, eu băgam mâna în piept, s-o atins de inima lui și omul trăiește și astăzi și sunt atâția ani.
Aș vrea să vorbim și despre alte experiențe. Deocamdată, pentru episodul de astăzi, timpul a trecut foarte repede. A fost împreună cu noi, stimați ascultători, domnul Puiu Ștefan, Puiu Costel Ștefan, nevăzător din anul 2005, la vârsta de 37 de ani. În anul 2005, în decurs de 7 ore, a rămas complet fără vedere, de unde până atunci vedea fără nicio problemă, fără ochelari, dar a rămas fără vedere, pentru că ani de zile i-a spus mamei lui, nu vreau să te mai văd, mamei lui care era pocăită, nu vreau să te mai văd în ochi nici pe tine, nici Biblia ta. Data viitoare, în emisiunea Vieți Transformate, vom continua interviul nostru cu invitatul nostru, Puiu Costel Ștefan. Deocamdată, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!